from Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia in English program. RRI World Service Voice of Indonesia presents news, actual information, as well as entertainment from Indonesia. You can listen to our broadcast via shortwave on 95 to 5 kHz. You can listen to our program at www.voinews.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018. Seperti biasa, kami akan awali siaran kami dengan program Warta Berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita kali ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia with the news.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengatakan, remisi adalah cermin dari pencapaian seseorang yang telah berlaku baik sehari-hari. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap terjadinya dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia. Berita selengkapnya disampaikan Borgias Jaman. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengatakan, remisi adalah cermin dari pencapaian seseorang yang telah berlaku baik sehari-hari. Hal ini diungkapkannya saat memberikan sambutan pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah Kamis. Saat ini, lapas rutan mengalami kelebihan kapasitas. Kapasitas hunian menurutnya adalah 124.000, namun saat ini terdapat 250.000 tahanan yang memenuhi lapas rutan. Kondisi ini menurut Yasona menyebabkan pemberian pelayanan dan pembinaan pada warga menjadi tidak optimal. Namun lanjut dia, dengan memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi, maka layanan pemasyarakatan menjadi tidak sulit, tidak berbelit dan mengubah hari menjadi menit. Warga binaan tidak perlu khawatir untuk mendapatkan hak-haknya dan sistem layanan ini mencegah penyalahgunaan wewenang, mempermudah pemantauan, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum. Dalam kesempatan yang sama, Yasona juga mengingatkan kepada warga binaan yang bebas pada hari raya agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap terjadinya dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia. Pada 31 Mei 2018 lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia seusai bertemu dengan para peserta aksi Kamisan. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus 1965, 1966, kasus Talangsari Lampung, kasus Tanjung Priok, kasus penghilangan orang secara paksa, kasus Mei 1998, kasus Trisakti Semanggi, kasus Jambu Keupok dan Simpang KKA di Aceh. Jaksa Agung HM Prasetyo seusai bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat mengakui bahwa Kejaksaan Agung kesulitan untuk memproses kasus-kasus tersebut karena kasus-kasus itu sudah lama berlalu sehingga saksi dan buktinya pun belum mencukupi. Prasetyo mengatakan bahwa ia akan memprioritaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Prasetyo pun menyarankan adanya penyelesaian non-judisial terhadap kasus-kasus tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sedikitnya 4.000 konten-konten terkait radikalisme, terorisme, hingga ekstremisme di media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan langkah tersebut dilakukan hingga akhir Mei 2018. Saat ditemui di open house di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra di Jakarta Selatan Jumat, Rudiantara mengatakan hampir setengahnya atau 48% dari 4.000 konten tersebut merupakan Facebook dan Instagram yang mengandung terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Ia mengakui konten yang dihapus atau diblokir menjelang akhir bulan Ramadan lalu cenderung menurun. Kendati demikian, ia melanjutkan, akun yang masih dalam verifikasi dan penyisiran masih sekitar 20.000. Pihaknya terus memperhatikan konten-konten tersebut karena terindikasi mengandung materi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku tidak memantau dan memperhatikan akun-akun media sosial milik mahasiswa baru yang tengah dikumpulkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, seperti dikutip dari Republika, menegaskan kebijakan yang berlaku pada mahasiswa tersebut bukanlah wilayahnya. Rudiantara melanjutkan, pihaknya tidak memiliki kebijakan khusus terkait masalah ini. Kendati demikian, ia siap membantu kalau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meminta bantuan. Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Suyatno memahami jika paham radikalisme marak beredar di media sosial dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir ingin melakukan pencegahan. Namun ia menegaskan radikalisme muncul sebagai gejala nasional dan internasional. Oleh karena itu, ia khawatir dan menyangsikan seandainya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi benar-benar mendeteksi seluruh akun media sosial mahasiswa, termasuk dosen dan karyawan, bisa efektif. Untuk itu, Suyatno meminta jangan sampai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terjebak masalah semacam ini dan menimbulkan gejolak semakin besar. Komisi Eropa menerbitkan daftar terbaru keselamatan penerbangan Uni Eropa. Dalam daftar ini, semua maskapai penerbangan Indonesia boleh melakukan penerbangan ke Eropa. Terkait hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kesepakatan ini sangat strategis dan merupakan kado terindah bagi Indonesia. Adapun dampak dari pencabutan larangan tersebut telah dirasakan oleh 3 maskapai penerbangan Indonesia yang sebelumnya sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Budi menjelaskan, pencabutan larangan tersebut dapat memberikan peluang bagi maskapai penerbangan Indonesia untuk memperluas layanan jasa penerbangannya. Budi mengatakan, dari sisi regulasi Uni Eropa memang sudah memberikan lampu hijau bagi maskapai penerbangan Indonesia. Namun masih ada hal teknis yang harus diselesaikan yang sifatnya business to business. Diketahui, semua maskapai penerbangan Indonesia dimasukkan dalam daftar keselamatan penerbangan Uni Eropa pada 2007 karena berbagai kekurangan dalam pemenuhan aturan keselamatan penerbangan. Dalam beberapa tahun kemudian, maskapai utama yaitu Garuda Indonesia, Airbus Indonesia, Express Transportasi Antara Benua, Indonesia Air Asia, CityLink, Lion Air, dan Batik Air telah dihapuskan dari daftar larangan tersebut. Kementerian Pariwisata telah menetapkan Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi Badan Otoritas Pariwisata atau disingkat BOP. Kepala Bidang Promosi Wisata Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Eden Klakik di Kupang, Sabtu mengatakan penetapan BOP Labuan Bajo itu melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 yang ditandatangani pada 5 April 2018. Ia menambahkan pihaknya baru saja mendapat pemberitahuan dari Kementerian Pariwisata bahwa Labuan Bajo telah ditetapkan menjadi BOP. Ia menjelaskan penetapan Labuan Bajo menjadi BOP tidak lepas dari keberadaan Taman Nasional Komodo yang dibentuk sejak tahun 1980. Taman Nasional Komodo adalah rumah bagi satwa langka komodo dan aneka biota laut. Sementara Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, menjadi pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Karena kekayaan alam itu, Taman Nasional Komodo kini menjadi target destinasi pariwisata dunia, tidak hanya untuk melihat komodo tetapi juga kegiatan wisata seperti snorkeling, diving, dan trekking. Karena itu, tuntutan pembangunan di kota Labuan Bajo sebagai pintu gerbang dan zona penyangga Taman Nasional Komodo sangatlah mendesak dan perlu segera dilakukan. Selain itu, dia mengatakan indikator utama dari kehadiran BOP Labuan Bajo adalah peningkatan kunjungan wisatawan dan penerimaan negara bukan pajak dari sektor pariwisata. Melalui pembentukan BOP Labuan Bajo, ditargetkan jumlah kunjungan mencapai 500 ribu wisatawan pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 5 kali lipat dari jumlah wisatawan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 90 ribu wisatawan. Pengembangan Bandara Banyuwangi terus dilakukan. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan peran sebagai penyangga IMF World Bank Annual Meeting pada bulan Oktober 2018 di Bali. Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, sebagai penyangga IMF World Bank Annual Meeting 2018, akan ada 10 pesawat delegasi pertemuan yang mendarat dan parkir di Bandara Banyuwangi. Awaluddin saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa Angkasa Pura II tengah mengejar pembangunan infrastruktur untuk menyambut IMF World Bank Annual Meeting 2018. Mulai dari perpanjangan dan pelebaran runway, perluasan apron, hingga penebalan landasan. Semua pekerjaan itu diharapkan akan selesai pada September 2018. Perkembangan signifikan pada Bandara Banyuwangi tidak hanya terjadi pada peningkatan jumlah penumpang dan pembangunan infrastruktur saja, tapi juga jumlah aktivitas pesawat. Pergerakan pesawat di bandara ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Selain menjadi bandara penyangga untuk IMF World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, Bandara Banyuwangi bakal dikembangkan PT Angkasa Pura II menjadi Tourism Airport. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar dari Indonesia. Informasi unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bengkalis, Provinsi Riau. Festival Lampu Colok 2018 yang digelar pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Bengkalis, Bustami Haye, pada hari Senin malam. Peresmian Festival Lampu Colok tersebut ditandai dengan pemasangan pertama oleh Sekda Bengkalis Bustami. Pada tahun ini, pembukaan festival diadakan di lapangan sepak bola Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis. Warga Bengkalis pun tumpah ruah ke jalan dan lokasi peresmian hanya untuk menyaksikan keindahan lampu colok. Masyarakat yang datang bukan sekedar menyaksikan pembukaan festival lampu colok, melainkan banyak di antaranya yang mengabadikan acara tahunan itu dengan berswafoto dan mengunggah gambar lampu colok itu ke akun media sosial pribadi masing-masing. Lampu colok sendiri adalah alat penerangan sederhana yang terbuat dari kaleng bekas yang diberikan sumbu kompor dan minyak tanah sebagai bahan bakarnya. Pada zaman dahulu, lampu colok digunakan sebagai penerang jalan dari rumah ke rumah dan saat orang-orang ingin bepergian ke musola pada malam hari. Kini, para pemuda-pemudi Bengkalis membuat berbagai gambar miniatur dari api colok tersebut. Dari informasi yang didapat, 15 titik pun menjadi tempat didirikannya lampu colok, sedangkan total bangunan lampu colok sekabupaten Bengkalis yang ikut dalam festival ini kurang lebih mencapai 70 unit. Kabar berikutnya datang dari Nusa Dua, Bali. Ratusan warga dan wisatawan dari berbagai negara memadati kawasan The Nusa Dua Indonesia Tourism Development Corporation di Kabupaten Badung, Bali untuk menyaksikan pembukaan Nusa Dua Light Festival 2018 pada Senin malam. Penyelenggaraan Nusa Dua Light Festival 2018 berbeda dengan sejumlah penyelenggaraan sebelumnya karena menghadirkan atraksi air mancur menari atau disebut Dancing Fountain yang baru pertama kalinya ditampilkan di Bali. Nusa Dua Light Festival 2018 mengangkat tema konsep cahaya bawah laut atau Underwater Light dengan tagline Water, Fire, and Dance. Puluhan lampion yang dipajang tampak didominasi dengan nuansa suasana bawah laut, seperti ikan, terumbu karang, maupun ubur-ubur. Festival lampion bertema Underwater Light tersebut merupakan salah satu daya tarik wisata di kawasan Nusa Dua selama musim libur panjang Lebaran yang menargetkan kunjungan 2.500 orang perharinya. Selain memajang puluhan lampion aneka bentuk, pembukaan Nusa Dua Light Festival 2018 juga menampilkan berbagai kesenian tradisional yang ditampilkan oleh sejumlah desa penyangga di kawasan tersebut. Selama 35 hari penyelenggaraan festival, panitia penyelenggara menargetkan Nusa Dua Light Festival 2018 untuk dikunjungi antara 2.500 hingga 3.000 orang pengunjung perharinya. Kabar terakhir datang dari Pamekasan, Jawa Timur. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir meresmikan pembukaan tambak garam laboratorium lapang Pusat Unggulan IPTEK atau PUI Garam yang dikembangkan oleh Universitas Trunojoyo Madura atau UTM di Desa Padalegan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan pada hari Senin petang. Menteri Muhammad Nasir mengatakan, untuk meningkatkan produksi garam yang lebih baik, maka proses pembuatan garam di Madura harus menggunakan teknologi yang tidak tergantung pada cuaca panas. Namun, bisa juga tetap memproduksi garam dalam musim hujan. Sementara itu, Direktur PUI Garam UTM, Mahfud, saat mendampingi Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan UTM, Abdul Aziz Jakfar, mengatakan, teknologi yang akan dikembangkan di atas lahan seluas 4 hektar ini lebih difokuskan kepada garam yang sehat pangan karya mineral. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
Today in History, presenting you historical facts of the day.
Pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini dalam Sejarah 16 Juni. Kami awali dengan serangan udara Amerika Serikat ke Jepang. Pada tanggal 16 Juni 1944, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai menggelar serangan ke sejumlah kota di Jepang. Kota pertama yang menjadi sasaran serangan adalah Fukuoka, terletak di wilayah selatan Jepang. Serangan udara ini dimaksudkan untuk menekan Jepang dan memaksa negara itu menyerah. Serangan bertubi-tubi ke berbagai kota Jepang itu menewaskan puluhan ribu rakyat tidak berdosa dan menghancurkan pusat-pusat industri, pabrik-pabrik, tanah persawahan, dan berbagai sarana infrastruktur Jepang. Serangan udara ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi sasaran bom atom Amerika Serikat. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Juni 1946, dibentuknya Keresidenan Surakarta. Keresidenan Surakarta adalah wilayah di Jawa Tengah pada masa kolonial Belanda. Wilayahnya mencakup daerah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaraan seluas 5.677 km persegi. Keresidenan Surakarta merupakan kepanjangan tangan administrasi Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia. Dibentuknya Keresidenan Surakarta dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Surakarta. Oleh karena itu, setiap tanggal 16 Juni diperingati sebagai tanggal lahir daerah Surakarta dan Kota Solo. Meskipun Keresidenan Surakarta sudah tidak ada lagi, warga dari daerah ini masih dengan bangga menyebut dirinya orang Solo. Bentuk alternatif dari Surakarta. Setelah Provinsi Kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah keresidenan ini menjadi daerah istimewa Surakarta dengan Gubernur Sri Susuhunan Pakubuwono XI dan Wakil Gubernur Sri Mangkunegoro VIII. Status ini tidak berumur panjang karena terjadi revolusi sosial untuk menentang berkuasanya kekuatan aristokrasi dan feodalisme di wilayah ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Valentina Tereshkova berhasil menginjakan kaki keluar angkasa pada tanggal 16 Juni 1963. Kosmonot Uni Soviet Valentina Vladimirovna Tereshkova yang lahir di Bolshoye Maslenikovo Yaroslavi Oblast Uni Soviet pada 6 Maret 1937. Ia merupakan wanita pertama di dunia yang terbang keluar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik Vostok 6. Ia juga menjadi warga sipil pertama yang terbang keluar angkasa. Valentina Tereshkova berada di angkasa selama 70 jam 50 menit dan telah mengelilingi bumi sebanyak 48 kali. 2 tahun sebelumnya, Yuri Gagarin, kosmonot asal Uni Soviet, telah membukukan namanya menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Indonesiaku dengan judul Hari Belanja Diskon Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mendukung digelarnya Hari Belanja Diskon Indonesia atau disingkat HBDI. Oleh Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. HBDI dapat dimanfaatkan sebagai sarana mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sektor retail, dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita saat konferensi pers penyelenggaraan Hari Belanja Diskon Indonesia pada tanggal 8 Juni di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Menteri Enggar Tias Tolukita mengungkapkan, Badan Pusat Statistik merilis data bahwa perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun ini tumbuh sebesar 5,06%. Namun, capaian ini cenderung stagnan dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang tumbuh sebanyak 5,07%. meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 5,03%. Menteri Enggar Tiasto Lukito mengatakan, Hari Belanja Diskon Indonesia merupakan kesempatan emas bagi anggota Hipindo yang bergerak di sektor retail, kuliner, dan hiburan untuk menggali potensi pasar secara maksimal. Momen itu juga menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata, sehingga tentunya dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Enggar Tiasto Lukito menyerukan seluruh masyarakat untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri secara lebih serius, baik produk makanan, minuman, kerajinan, maupun fashion, sehingga dapat lebih dikenal oleh negara-negara lain dan dapat bersaing di ajang global. Menurut Menteri Enggar Tiasto, Hari Belanja Diskon Indonesia juga harus dimanfaatkan untuk menarik wisatawan mancanegara sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Hari Belanja Diskon Indonesia sendiri merupakan acara tahunan Hipindo yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2017. Kegiatan Hari Belanja Diskon Indonesia kedua pun akan berlangsung secara nasional tanggal 8 Agustus hingga 2 September tahun ini dan akan dipusatkan di Kota Palembang karena bertepatan dengan perayaan Asian Games 2018. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Iduansyah mengatakan penyelenggaraan Hari Belanja Diskon Indonesia 2018 cukup istimewa karena bertepatan dengan Asian Games ke-18 yang dipusatkan di Jakarta dan Palembang. Menurut Budi Harjo, Hari Belanja Diskon Indonesia tidak hanya bagi konsumen lokal, melainkan juga para olahragawan, ofisial, dan wisatawan dari mancanegara. Budi Harjo Iduansyah menambahkan, Hari Belanja Diskon Indonesia juga menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga memanfaatkannya untuk meluncurkan kembali program VAT Refund, sehingga benar-benar akan memberikan daya tarik sekaligus manfaat yang signifikan bagi para konsumen. Hipindo akan melakukan co-branding dengan Sriwijaya Great Sale dengan tema Sriwijaya Festival Road to Asian Games. Asian Games yang diikuti sekitar 45 negara di kawasan Asia itu bisa menjadi ajang untuk mempromosikan sektor pariwisata maupun produk unggulan lainnya. Maka dari itu, Indonesia sebagai tuan rumah harus dapat mempersiapkannya dengan sangat baik. Selain itu pula, diharapkan Hari Belanja Diskon Indonesia dapat meningkatkan konsumsi domestik serta menciptakan peluang lebih besar untuk perkembangan dan kemajuan usaha kecil menengah atau UKM, para pelaku ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, dan pelaku bisnis retail di seluruh Indonesia. Diharapkan ke depannya, Hari Belanja Diskon Indonesia dapat digelar secara rutin serta menjadi acara ikonik rutin setiap tahun, seperti Black Friday di Amerika Serikat, ataupun Boxing Day di Inggris. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan sari warta berita. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengatakan, remisi adalah cermin dari pencapaian seseorang yang telah berlaku baik sehari-hari. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap terjadinya dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sedikitnya 4.000 konten terkait radikalisme, terorisme, hingga ekstremisme di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku tidak memantau dan memperhatikan akun-akun media sosial milik mahasiswa baru yang tengah dikumpulkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Komisi Eropa menerbitkan daftar terbaru keselamatan penerbangan Uni Eropa. Terkait hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kesepakatan ini sangat strategis dan merupakan kado terindah bagi Indonesia. Kementerian Pariwisata telah menetapkan Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi badan otoritas pariwisata. Pengembangan Bandara Banyuwangi terus dilakukan. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan peran sebagai penyangga IMF World Bank Annual Meeting pada bulan Oktober 2018 di Bali.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi makan bedulang dari Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Hari ini di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Setiap daerah di Indonesia punya tradisi yang berbeda dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tersebut. Seperti di Kepulauan Bangka Belitung misalnya. Setelah sholat Hari Raya dan saling bermaaf-maafan, masyarakat di sini punya tradisi yang disebut dengan tradisi makan bedulang. Tentunya untuk merayakan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Daerah-daerah lain di Indonesia setelah selesai sholat id, yaitu sholat yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri, bersalam-salaman dan bermaaf-maafan di masjid, biasanya mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Namun di Kepulauan Bangka Belitung tidak seperti itu. Setelah selesai bersalam-salaman, mereka tetap berkumpul di masjid untuk makan bersama yang disebut makan bedulang. Makan bedulang secara harafiah diartikan sebagai makan menggunakan dulang. Dulang adalah semacam nampan bulat yang terbuat dari kayu. Menurut adat Belitung, makan bedulang merupakan tradisi turun-temurun. Oleh karena itu, makan bersama ini dilakukan dengan tata cara dan etika tertentu menurut adat Belitung. Pada waktu makan, dulang diletakkan di lantai. Melingkari dulang biasanya duduk bersila 4 orang berhadap-hadapan. Di dalam dulang tersebut berisi 7 piring dengan 7 macam makanan khas yang berasal dari hasil bumi Kepulauan Bangka Belitung seperti sayur, ikan, ikan nila goreng, tumis sayuran, sate ikan, ayam ketumbar, sambal serai, dan lalapan yang berupa daun singkong dan timun. Karena semua lauk-pauk merupakan makanan khas Kepulauan Bangka Belitung, maka tidak mudah menemukan menu ini di tempat lain. Ditambah lagi, semua menu punya bumbu dan rempah yang kuat dan pastinya lezat. Dulang ditutup dengan tudung saji yang disebut mentudong. Nasi atau sumber karbohidrat lainnya seperti nasi merah, singkong goreng, dan jagung rebus. Buah dan minumannya disajikan secara terpisah. Untuk buah-buahannya tergantung pohon yang sedang berbuah. Sedangkan minumannya biasanya jus madu yang memang menjadi ciri khas masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Tradisi makan bedulang ini mencerminkan keterikatan erat antara sistem sosial dan ekologi Kepulauan Bangka Belitung. Yang unik dari tradisi makan bedulang adalah tamu yang hendak makan bedulang tidak melayani diri sendiri. Ada seorang yang disebut Mak Panggong yang membantu pelaksanaan makan bedulang. Mak Panggong ini juga tidak sendiri memasak, menata dulang, menuangkan air minum, menyiapkan kue dan peralatan lainnya. Namun Mak Panggong ini berkoordinasi dengan 4 petugas yang disebut Rage, tukang periksa, tukang isi aik, dan tukang angkat dulang. Setelah Mak Panggong selesai membawa seluruh keperluan bedulang ke hadapan tamu, kemudian giliran tamu yang melakukan bedulang. Tamu paling muda bertugas mengambil piring dan memberikannya pada tamu yang lebih tua. Umur bukan patokan satu-satunya untuk menentukan, karena status sosial juga bisa dijadikan ukuran. Dalam tradisi bedulang ini, makan tidak menggunakan sendok, maka harus mencuci tangan lebih dahulu. Makanan yang sudah diambil harus dihabiskan. bagi yang paling muda dalam kelompok harus membagikan nasi atau sumber karbohidrat lainnya kepada 3 temannya. Setelah itu yang paling tua boleh mengambil lauknya terlebih dahulu, baru diikuti yang lainnya secara bergiliran. Mangkok untuk mencuci tangan hanya disediakan 1. Oleh karena itu yang paling tua juga yang mendapat giliran yang pertama untuk mencuci tangan. Bedulang menggambarkan kebersamaan, toleransi, menghargai yang lebih tua, rasa bersyukur, dan persatuan. Duduk bersila juga dinilai sebagai posisi duduk yang paling baik dan menyehatkan. Dalam tradisi ini, terjadi transfer kearifan lokal, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi ke generasi. Pendengar, sekian pesan Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-Warni. Saudara, kota ND di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, adalah tempat Presiden RI pertama Soekarno dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda selama 4 tahun. Soekarno tiba di ND pada Februari 1934 dengan kapal Jan van Riebeck dan meninggalkan kota ini pada Februari 1938 dengan kapal De Klerk milik KPM menuju Surabaya. Flores sendiri merupakan pulau kecil pada periferi Sunda kecil yang baru menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda pada awal dasawarsa kedua abad 20. Dengan demikian, ND dimaksudkan sebagai tempat yang dapat mengisolasi Soekarno, menjauhkan dia dari kegiatan politiknya, dan dari rekan-rekan seperjuangannya di Pulau Jawa. Kehadirannya di kota kecil ini dan pergaulannya dengan para misionaris Katolik sampai tingkat tertentu telah membawa sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia menjadi bagian sejarah gereja Katolik di pulau ini. Sebaliknya, kehadiran seorang tokoh nasional dengan reputasi tak tertandingi pada masa itu telah membawa ND Flores dan sejarah gereja di pulau ini menjadi bab kecil atau catatan kecil kaki dalam sejarah nasional Indonesia. Selain alasan sejarah, menurut Kepala Dinas Pariwisata NTT, Marius Ardu Jelamu, tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila, tanggal 6 Juni hari lahir Soekarno, dan tanggal 21 Juni hari wafatnya Soekarno juga menjadi alasan dijadikannya bulan Juni sebagai bulan Soekarno. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan kolektif antar instansi akan dilaksanakan selama bulan Soekarno di ND. Mulai dari penamaan pohon, lomba cerdas cermat, sosialisasi upah dan narkotika, lomba trekking, hingga pelatihan penggiat anti-narkoba. Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten ND akan menggelar 2 kegiatan pada Mei dan Juni 2018. 2 kegiatan tersebut terdiri dari Festival Parade Pesona Kebangsaan dan Bulan Soekarno. Festival Parade Pesona Kebangsaan digelar pada 20-31 Mei 2018 dan puncaknya pada 1 Juni 2018. Sedangkan Bulan Soekarno mulai digelar 1-21 Juni 2018.
Rangkaian kegiatan Bulan Soekarno di ND lebih menonjolkan nuansa wisata kebangsaan, terutama tentang sejarah kehidupan Bapak Proklamator Soekarno selama menjalani masa pengasingan di ND. Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Marius Ardojala, mau menjelaskan, Bulan Soekarno yang digelar dari 1 sampai 21 Juni 2018 ingin merefleksikan kembali perjalanan Bung Karno sebagai seorang proklamator dan penggali butir-butir Pancasila. Untuk itu, katanya ditampilkan berupa adegan diorama perjalanan Presiden pertama Indonesia itu selama menjalani masa pengasingan di ND pada tahun 1934 sampai 1938. Semarak Bulan Soekarno diwarnai juga berbagai kegiatan pariwisata yang sudah dimulai sejak 24 Mei seperti pegelaran budaya Nusantara antar etnik, paguyuban, dan perlombaan paduan suara antar etnik. Ada pula perlombaan fotografi, ekspo budaya, perlombaan perahu layar, trekking di Gunung Meja, bersepeda santai mengelilingi kota ND, dan destinasi wisata di sekitarnya. Marius menambahkan, Festival Bulan Soekarno akan digelar rutin setiap tahun di ND, khususnya pada bulan Juni, sejak kegiatan ini dideklarasikan pada tahun 2016 lalu. Baiklah, saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Bulan Soekarno di ND, Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar, kembali bersama saya Steve dalam Pelangi Nada. Untuk menyemarakan hari kedua Idul Fitri 1439 Hijriah, kami akan persembahkan lagu-lagu bernuansa Lebaran. Dan kali ini kami akan buka Pelangi Nada dengan lagu berjudul Pesta Lebaran oleh Patria 5. Selamat mendengarkan.
Pesta Lebaran, pesta
Pendengar, demikianlah Pesta Lebaran oleh Patria 5, sebuah grup vokal pop islami asal Bandung. Lagu Pesta Lebaran yang dirilis di tahun 2003 silam dalam album Doa. Dengan irama musik Spanyol, lagu Pesta Lebaran menggambarkan betapa semaraknya hari Lebaran sebagai hari kemenangan melawan dosa dan kembali ke fitrah awal. Dan pendengar, lagu berikutnya akan kami hadirkan berjudul Rayakan oleh Dea Panendra. Lagu ini mengajak umat Islam untuk merayakan kemenangan setelah sebulan lamanya berpuasa dan introspeksi diri. Cara merayakan yang disampaikan oleh Dea Panendra adalah dengan menjadi berkah bagi sesama, mensyukuri kasih Allah, dan melakukannya dengan cinta. Baik pendengar, berikut lagu dengan irama pop yang kental oleh Dea Panendra dalam lagu berjudul Rayakan.
Sebulan kita lewati menahan lapar dahaga, berkaca pada diri sendiri, insan yang baru, pintu maaf terbuka. Jagalah iman dan jagalah hati. Berkahlah bagi kehidupan, syukuri kasihnya. Allah Maha Besar, terpujilah.
Rayakan kemenangan.
Michaela Depanendra dengan lagu berjudul Rayakan. Selanjutnya kami akan hadirkan band The Atlas dalam lagu berjudul Hari Yang Suci. Seperti lagu-lagu lebaran pada umumnya, Hari Yang Suci juga menyebutkan tentang sebuah hari yang muncul setelah satu bulan lamanya berpuasa. Lebaran pun menjadi hari yang sangat dinantikan, diimpikan, dibanggakan, dan dirindukan. Dan pada saat lebaran, semuanya pun saling bermaaf-maafan dan bersalaman. Baik pendengar, berikut The Atlas dengan Hari Yang Suci.
Oke.
Menahan lapar dahaga, tercipta rasa keindahan Tuhan berikan nikmatnya. Hari yang kita nantikan, hari yang kita impikan, hari yang kita banggakan, hari yang kita rindukan. Salam salaman, maaf maaf.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia, serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.